Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu, 4. maj, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu emisije koja je pred vama analiziramo domete Dodikovih prijetnji da će, ukoliko Incko ukine odluku o referendumu, povući Srbe iz državnih institucija. Bilježimo reakcije na odluku Haškog tribunala da ne oslobodi Vojislava Šešelja, što je haški optuženik tražio, a na 31. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita Kuća cvijeća u Beogradu, danas puna ljudi iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održan sastanak američkog ambasadora Patrika Muna i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zakazanom referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Američki zvaničnik poručio je da je referendum nelegalan i nelegitiman. Nakon toga Dodik se sastao i sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Inskom. Slušamo Maju Bjelajac.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom nije bio raspoložen da daje izjave medijima, ali je u kratkom obraćanju ipak stavio do znanja da razgovorom o referendumu nije zadovoljan.
Nismo se slagali po tom pitanju. Vi znate kakav je stav međunarodne zajednice i gospodin Dodik se s time nije složio.
Incko je izjavio 3. maja da će poništiti odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj ukoliko to ne uradi entitetski parlament. Stav međunarodne zajednice je da je referendum o sudu i tužilaštvu BiH u nadležnosti države, te da je potez vlasti Republike Srpske o raspisivanju takvog referenduma antidejtonski. Istovremeno iz Republike Srpske stižu najave da će se, ukoliko visoki predstavnik uvede sankcije, svi izabrani funkcioneri iz tog entiteta povući iz zajedničkih institucija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je visoki predstavnik u BiH tražio mogućnost da se odluka o referendumu poništi.
Ja sam rekao da je odluka legitimna, zasnovana na Ustavu, na zakonu o referendumu, da Republika Srpska nema nikakve skrivene druge namjere i da neće i ne može da povuče odluku o referendumu, jer je to naprosto odluka koja je donešena i ona ne zadire u dejtonsku strukturu niti bilo šta drugo.
Incko je ranije najavio da će u četvrtak zasjedati Savjet za implementaciju mira i da bi se tada mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama prema Republici Srpskoj. Ipak ostaje još i mogućnost da visoki predstavnik zatraži zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, na kojem bi obrazložio zbog čega je potrebno poništiti odluku o referendumu, kao i da se entitetski parlament izjasni o tome. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I dok iz Republike Srpske stižu prijetnje o povlačenju imenovanih funkcionera iz institucija Bosne i Hercegovine u slučaju sankcija zbog referenduma, prije konačne odluke u Banja Luci se vode intenzivne diplomatske aktivnosti. Pored američkog ambasadora Patrika Muna sa predsjednikom Republike Srpske susret je imao i visoki predstavnik Valentin Incko, koji, kako se očekuje, u narednim danima treba da donese odluku šta sa referendumom u Republici Srpskoj. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Svi izabrani i imenovani funkcioneri iz Republike Srpske ne postiče institucije Bosne i Hercegovine ukoliko visoki predstavnik Valentin Incko uvede sankcije protiv političara iz ovog BiH entiteta zbog odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH. Da se jedna ovakva mjera ozbiljno razmatra potvrdila nam je i poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Šta to znači sve njene predstavnike koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine traže se vrate nazad? Evo, ako na izvjestan način gospodin Incko kvari odnose, onda nema razloga da mi posebno čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Zaista bi bilo neobično da srpski predstavnici trebaju da čuvaju Bosnu i Hercegovinu.
Visoki predstavnik nedavno je izjavio kako će poništiti skupštinsku odluku o referendumu u Republici Srpskoj, ne učini li to sama Narodna skupština, ne isključujući i mogućnost sankcionisanja pojedinih funkcionera. Da podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 29. aprila nakon razgovora sa direktorom za Balkan i Centralnu Aziju u zajedničkoj službi vanjskih poslova Europske unije Miroslavom Lajčakom najavio je moguće kontramjere na eventualne sankcije.
Mi ne odlučujemo o tome, ali i mi imamo neki odgovor na ta pitanja, ali o tom potom mi ne želimo da... I to nije sigurno način na koji bi mogli da revidiramo naš odluku.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ne vjeruje da će bilo kakve najave kontramjera iz Republike Srpske moći uticati na odluku međunarodne zajednice.
Međutim, i povlačenjem koliko bi do toga došlo, mislim da bi to bio loš potez i prvenstveno na štetu Republike Srpske, jer institucije Bosne i Hercegovine će nastaviti raditi u skladu sa Ustavom, u skladu sa važećim propisima i eventualno, ukoliko to bude bilo potrebno, iz intervenciju i pomoć međunarodne zajednice.
Za Republiku Srpsku ne bi bilo dobro povlačenje njenih predstavnika iz institucija BiH, smatra predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
SNSD i ovaj put će požar gasiti kerozinom. Ja samo postavljam pitanje, šta je sljedeći korak? Povlačenje zajedničkih institucija, dakle institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima, ukoliko ta odluka bude, ja se nadam da neće biti, imat će svoj rok trajanja. Da li je to trajno i definitivno? Ako je povlačenje trajno i definitivno, onda je to novi stepen krize u kojem Republika Srpska ne može dobro proći.
Stav Sjedinjenih Američkih Država oko referenduma predsjedniku Dodiku prenio je danas u Banja Luci američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
And I made clear our view that the referendum is illegal.
Smatramo da je referendum nelegalan i da je suprotan Dejtonskom mirovnom sporazumu. Razumijemo da postoje pitanja koja bi Republika Srpska željela rješavati, kao što i pitanje pravosudnih institucija u BiH, ali smatramo da je najbolji način za to dijalog, rekao je Moon. Komentarišući najavu povlačenja predstavnika Srba iz državnih institucija, ambasador Moon je kazao:
I think this is too early to make some speculation.
Mislim da je isto više rano za bilo kakve špekulacije, ali kao što sam rekao, najbolje bi bilo da se svi problemi rješavaju kroz dijalog. Američki ambasador nije želio prejudicirati kako bi sutra odluku mogao donijeti Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik, ukoliko Republika Srpska ne odustane od referenduma. Najave povlačenja predstavnika Republike Srpske, direktor Centra za humanu politiku iz Doboja, Momir Dejanović, više vidi kao prijetnju zbog straha od mogućih sankcija.
Jedna vrsta pritiska da ne bi međunarodna zajednica ili visoki predstavnik preduzeo nekakve radikalne mjere u slučaju provođenja referenduma. Mislim da se ovim i testira snaga ili provocira, tako kaže međunarodna zajednica i visoki predstavnik, koji više nemaju takvu snagu koju su nekada imali i koji su dosta podijeljeni, čini mi se, što se tiče Bosne i Hercegovine i mogućih rješenja unutar Bosne i Hercegovine.
Najavljivali su predstavnici SNSD-a posljednjih godina više puta povlačenje iz državnih institucija. U martu 2010. godine političari iz Republike Srpske prijetili su povlačenjem zbog odnosa BiH vlasti prema Ejo Puganiću, kada je uhapšen u Londonu zbog optužbi iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica. I 2009. godine Dodik je prijetio da Republika Srpska neće prihvatiti nijednu nametnutu odluku visokog predstavnika, najavljujući povlačenje srpskih predstavnika iz institucija BiH. Ali do sada ove prijetnje nisu bile realizovane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Politička kriza u regionu može se riješiti jedino napretkom na putu ka Evropskoj uniji, a za Bosnu i Hercegovinu je najbolje rješenje ulazak u NATO, čime bi svi politički problemi ove zemlje bili riješeni, kaže za naš radio direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani Zijad Bećirović. O tome te o pravoj pozadini zakazivanja referenduma u Republici Srpskoj, nastojanju Srbije da se nametne kao lider u regiji i drugim temama, Bećirović govori u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Kako biste ocijenili koja je prava pozadina referenduma u Republici Srpskoj, izuzimajući očigledan razlog, a to je destabilizacija pravosudnih institucija?
Prije svega cilj je destabilizirati Bosnu i Hercegovinu i pokazati da Bosna i Hercegovina kao država ne može funkcionirati i naravno pravosudni sistem, zbog toga što su i pojedini lideri, političke vođe, uključujući predsjednika Republike Srpske, predmetom istraga pravosudnih organa Bosne i Hercegovine.
Budući da Republika Srpska ima političku podršku i susjedne Srbije, a kažu da imaju i političku podršku Rusije, da li taj tas može prevagnuti?
Potpuno sam uvjeren da ne mogu, nego je to jednostavno pokušaj da se isile neki drugi ustupci ili Republike Srpskoj, a prije svega Srbiji, zato što Republika Srpska uglavnom Srbiji koristi za razna potkusurivanja, pogotovo kada se radi o pitanju Kosova.
Možemo li govoriti o tome da je ovaj region danas na prekretnici s obzirom na političku krizu u Srbiji, gdje se očekuju vanredni izbori, na politi- političku krizu u Hrvatskoj nakon presude hrvatskim generalima i razočarenju hrvatskog naroda i u evropske integracije i u sadašnju vladu u Hrvatskoj, a na kraju krajeva i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini.
Sada možemo govoriti o nekim političkim elitama, uglavnom nacionalističkim elitama, nekim retrogradnim, koji pokušavaju iskoristiti određene unutarnje krize u pojedinim državama ili neke krize koje su prisutne u cijelom regionu za postizanje svojih političkih ciljeva. Međutim, to se uglavnom radi o političkom iluzionizmu i jednostavno nije moguće ništa suštinski uraditi u regiji Balkana koja bi dovela u pitanje postojanje već postojećih država, uključujući i Republiku Kosovo.
Ko je po vama lider na Balkanu? Srbija govori da je ona lider ove regije.
Princip u marketingu kaže nije važno šta mislimo sebi, nego šta drugi misle i kako me drugi doživljavaju. Srbiju druge države regije ne doživljavaju kao lidera. Srbija pokušava se predstaviti kao lider i mislim da ima pravo u nekom segmentu, a to je u segmentu da Srbija je status lidera dobila zahvaljujući tome što može prouzrokovati probleme susjednim državama, državama u regiji i po tome je lider i zbog toga međunarodna zajednica, prije svega Europska unija, tada Srbiju prihvata kao svog partnera zato što je prouzrokovala probleme i sa ona može riješiti određene probleme. Međutim, država koja ima preko milion ljudi koji su na rubu egzistencije ne može biti jednostavno nikakav lider, tako da u svakom slučaju to je jedna iluzionistička politika Borisa Tadića i ja bih volio da je Srbija lider u regiji prema onim kriterijima koji su potrebni da bi neko bio lider. Međutim, ovdje je tipično zamagljivanje realnog stanja i korištenje te retorike za unutrašnje političke potrebe, a ponekad često i za mobiliziranje srpske zajednice koja ne živi u Srbiji, da bi se Srbija pokazala ne samo kao lider i kao zaštitnik srpske etničke zajednice koje žive u drugim državama regije.
Kako vi vidite budućnost regiona?
Sasvim sigurno sve ove države će biti članice Europske unije, a mislim i velika većina biće članica Sjevernoatlantskog savezništva, odnosno NATO, uključujući Srbiju, jer jednostavno Srbija, iako sada je proglasila svoju neutralnost, neće moći izbjeći članstvo u NATO iz razloga što jednostavno u susjedstvu sve države će uskoro biti članice NATO, tako da jednostavno to je jedan neizbježan put, jer Sjevernoatlantsko savezništvo nije samo vojno savezništvo, političko, sigurnosno, ono ima elemente i ekonomskog savezništva, gospodarski su efekti jako bitni, tako da jednostavno regije mogu više dobiti članstvom u tim asocijacijama nego izolacijom. I u stvari ulazak u NATO je i predulaznica za ulazak u samu Europsku uniju i zbog toga je to jako bitno i za Bosnu i Hercegovinu da što prije postane članica Sjevernoatlantskog savezništva, jer će time prestati i ta nacionalistička retorika i navodno neke ideje i politički programi koji u svom programu imaju zapisano da bi eventualno neke dijelove Bosne i Hercegovine proglasili državama. To je apsolutno suludo i jednostavno nije više vrijedno ikakvih komentara.
Bio je to direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani Zijad Bećirović, sa kojim je razgovarala naša Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vojislav Šešelj ostaje u Hagu. Ta vijest od strane onih koji danas dobro pamte prijetnje lidera radikala klanjem zarđalim kašikama dočekana je sa olakšanjem. U njegovoj partiji, gdje su koliko do prije neki dan najavljivali da do ljeta očekuju svog šefa kod kuće, sada kažu da se drugačiji rasplet u Hagu nije mogao ni dogoditi. O daljim strategijama Šešeljeve odbrane odluke će donositi on sam, kažu u njegovom konsultantskom timu, gdje utisak je nemaju ideju o načinu na koji bi mogli uspješno da ospore pozicije na kojima insistira Haško tužilaštvo. Naime, ni u samoj optužnici ne stoji da je lider radikala svojim rukama počinio zločin, ali se podlači da je svojim ekstremističkim verbalnim igrama nesumnjivo uticao na one koji su na terenu njegove riječi brutalno i nemilosrdno sprovodili u djelo. Ostavljali su tako duboke i krvave tragove koje do danas, kako ćete čuti u prilogu našeg Miloša Teodorovića, se nijesu mogli zaboraviti.
Naredne godine navršit će se dve decenije kako su u sremskom selu Hrtkovci pročitani spiskovi nepoželjnih Hrvata. Bila je to akcija koju je, kako se u Hagu dokazuje, inspirisao sam Vojislav Šešelj. Za sada nema pokazatelja koji bi budili nadu da on neće biti jedini koji će za to odgovarati. Navodi to predstavnik nevladine multinacionalne organizacije Vojvođanski klub Đorđe Subotić.
Na televizijskim snimcima se jasno vidi ko je postavljao tablu. Srbislavci, vidi se još neki akteri i oni naravno moraju biti procesuirani.
Sremski Hrvati, podlači predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske manjine Slaven Bačić, bili bi najpogođeniji da je odluka suda bila suprotna od one koja je usvojena. Pominjanje Šešeljevog imena i danas kod pripadnika ove manjine budi jezu.
I dan danas postoji veliki strah kod Hrvata u Sremu, pred svega u selima, kod preostalih Hrvata. Odluka prema kojoj bi on bio prirodno pušten na slobodu zasigurno bi samo potaklo ekstremiste da nastave takvo ponašanje.
Fiksacija koju je početkom 90-ih Šešelj imao prema Hrvatima, očigledna u obimnoj arhivskoj građi iz tog vremena, zvuči skoro pa patološki. Svedoči o tome i ovaj snimak iz tada kultne emisije koja je nosila predznak zabavne Minimaxovizija.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe da ga kolju.
Ništa manje jezivo nije zvučao ni kada se na mitinzima prepuštao skoro pa epskom zanosu.
Osvetit ćemo srpsku krv!
Prema optužnici, osveta koju je zagovarao, dobrovoljci koji su tada nazivani Šešeljevcima, sprovodili su u Vukovaru, ali i u bosansko-hercegovačkim gradovima poput Zvornika, Sarajeva, Mostara, Nevesinja. O tome za naš program govori i Ahmed Grahić iz Zvornika, predstavnik udruženja zarobljenih i nestalih te opštine.
Puno tih stradalnika, da kažem tako, koji su preživjeli, da uvijek počinju, znači od Zvornika preko Drine, kad se prođe da se pominje Šešelj i Šešeljevci. Njegovo se ime pominje i ta njegova organizacija koju on predvodio, da su počinili puno zla duž Drine, kažem od Bijeljne, Zvornik i dalje.
U to vreme Šešelj, političar koji je bez problema išao iz perioda žestokih sukoba u periode čvrstog savezništva sa Miloševićem, bio je zvezda koja je političku popularnost gradila u senci zločina, pljački i razaranja, kao i drugima koji su se na slične načine uzdizali i njemu se klicalo i pevalo.
Zapevajmo, braćo, to mi je želja, uča slavno Vojvode, voje Šešelja.
Ovaj ritam kafanskog folka možda najbolje ilustruje atmosferu u kojoj Šešelj jedino je mogao da izbije u prvi plan. Ipak, mada je javno potezao i oružje, nema dokaza da ga je upotrebio. Njegovo oružje bile su njegove reči, što je jasno ukazao i sudija Jean-Claude Antonetti.
Optužba optuženog Vojislava Šešelja tereti da je svojim govorima, izjavama, radnjama i ili propustima doprineo da se kod izvršilaca stvori odluka da počine navedena krivična dela.
To su ocene koje njegove partije shvataju kao dokaz da se Šešelju sudi za verbalni delikt. Nakon što je pažljivo ispratio petočasovno iznošenje odluke suda, član Šešeljevog pravnog tima Zoran Krasić nam je upravo u tom svetlu i prokomentarisao.
Više su sudili njegovoj ideologiji i njegovim knjigama i onome što je on rekao, nego što su uzimali u obzir sve ono što se dešavalo, da li se baš to tako dešavalo i da li ima Vojislav Šešelj imao nekog uticaja na to što se dešavalo.
Radikali pak veruju da je iza odluke suda politička pozadina, te interes velikih sila da, kako kaže Krasić, još jedan izborni ciklus u Srbiji prođe bez Šešelja na slobodi. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da će i Šešeljevi dalji potezi biti slično intonirani.
Postoji sada jedna Šešeljeva odluka, da li će on reći sa svojim dokazima ili će odmah izaći sa svojom završnom reči. Ja bih mu rekla da će on se odlučiti na završnu reč, ponovit će da je to politički sud, krenući na jednu političku završnu reč, što opet, da kažem, može da dovede do te situacije da se suđenje vrlo brzo završi i da njegova kazna ne bude kazna od 20-30 godina, nego da bude kazna koja mu može već u junu ili neko vreme koje neće biti duže od 2-3 godine omogućiti da bude na slobodi.
No već to što je tražio oslobađanje na način koji bi bio presedan koji Haški sud niti jednom nije učinio, pokazuje da Šešelju ponestaje ideja. Zato smo Krasića pitali.
Šta ćete vi savjetovati Vojislavu Šešelju sada da preduzme?
Pa on vodi svoju odbranu, mi njemu samo pomažemo da uradimo ono što njemu je potrebno ili ono što on zahteva da uradimo. Odbrana je u njegovim rukama.
Upravo tako, od 2003. kada se predao, odnosno 2007. kada je suđenje počelo, Šešelj čini sve kako bi ostavio utisak onog koji se sam bori protiv svih, šaljući tako poruku simpatizerima u samoj Srbiji. Međutim, ako je suditi po padu popularnosti njegove stranke, te njenom rascepu iz 2008. čini se da se tu njegov glas sve slabije čuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
4. je maj i danas na 31. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita nekoliko hiljada njegovih poštovalaca posjetilo je kuću cvijeća u Beogradu u kojoj je sahranjen doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Uz ikonografiju iz tog vremena posjetioci svih bivših jugoslovenskih republika odali su poštu preminulom maršalu. Kolega Zoran Glavonjić bio je sa njima.
Hej Sloveni, juš te živi, reč naših dedo.
Uz himnu nekadašnje Jugoslavije, ogrnuti zastavama sa petokrakom, sa kapama, titovkama i pionirskim maramama, simpatizeri Titovog lika i dela od ranog jutra su pristizali da odaju poštu preminulom maršalu. Među prvima je bila delegacija građana iz Makedonije iz Kočana.
Zalo dva tra groma. Pa, kako da ne pjevam, to je naša himna, bratstvo i jedinstvo.
Pa došli smo ujutro, negde oko 6 sati smo stigli ovde, putovali negde oko 500 km. Kad je bio drug Tito, bilo je mnogo lepše. Sve smo imali što smo hteli, najveću slobodu.
Pa jeste od Makedonije do ovde nosili tu Titovu sliku?
Da, gde idem ja i ona ide sa mnom. Ovu sliku je 40 godina, od detinjstva, od drugi razred. Dok ja budem živ, slika će stoji, a i dalje možda sa mojim djecom.
Hasnija Ilmić, Mevlida Ajdinović i Munira Bajramović iz Pećigrada kod Cazina došle su prvi put.
Volimo Tita i uvijek ćemo ga voliti dok smo živi, zato što je bio dobar čovjek. Nijedan vladar nije kovor.
A kad dođete ovdje, kako vam?
Moj, osjećamo se
kovor. Najvolim da ga moramo digniti, da mora usta bude živ s nama.
Kovoraj.
Najvolim. Da proživimo onaj život što smo živi, nekada je dobar.
Šta vam kažu komšije kad ste krenuli za Beograd?
Komšije, ko komšije, neko se čuvi, neko bi isto i on išao, nema 30 maraka da plati autobus.
Boga mi je, tako je.
Boga.
Na 31. godišnjicu smrti Josipa Broza na njegov grob došlo je oko 2000 ljudi, među kojima je bilo i dosta mladih. Kustos Mirjana Slavković kaže da udovica Jovanka Broz nije došla ni ove godine.
Ona posljednjih par godina pošalje cveće i to prosto stoji od početka, stoji sve vrijeme na grobu.
Je poslala jutros?
Jeste, jeste poslala.
Svake godine u knjigu utisaka ispred kuće cveće upisuje se i Ranko Bugarčić, upravnik tog kompleksa od 80. do 2001. prisjećajući se kako je bilo nekada.
Pa nekada su dolazili u proseku 5.500 ljudi dnevno. Prvi strani državnik koji došao da mu položi cveće na njegov grob je bio američki predsjednik Jimmy Carter u junu mjesecu, koji je bio ovdje 80. godine.
Koliko ljudi je bilo od 80. godine do danas?
Procena kreće se negdje oko 16 do 18 miliona, apsolutno sigurno.
Posebna atrakcija za starije posetioce i danas je Joška Broz. Dok se slikao pored biste svog dede, okupljenima je poručio da zna u čemu je tajna Titove popularnosti posle 30 godina.
Kako ih, šta ih vuče? Vuče ih onaj dobar život koji su živjeli u jednom bratstvu i jedinstvu, koji su bili svi zajedno. A kao čovjek dovoljno će reći, sestra Zlatica, stric Mišo i ja smo odrasli kod njega, nikad nas nije udario, znači ni čvrgom. To je dovoljno reći kakav je čovjek bio.
Na Titovom imidžu svake godine pokušaju da zarade i prodavci suvenira, nudeći značke, magnete za frižidere ili nalepnice sa njegovim likom. Šta se najviše traži?
Ništa. Pa slaba je tražnja, ljudi izgleda nemaju para. Uglavnom vole značke, kao neku uspomenu, ali niko da plati.
Franko Pleško iz Postojne i Andrija Stojić iz Sinja kažu da nisu žalili para da ovog 4. maja budu na Titovom grobu.
Dolazimo zato što smo ponosni na svoju povijest i povijest jugoslovenskih naroda. Živjelo se je sigurno bolje i radnik je imao sigurnost nego što ima danas.
A ovdje se razmišlja, na primjer, ljudi u Sloveniji žive bolje nego u Beogradu. Pa zašto dolaze onda?
Sad zavisi. Mi kažemo uvijek u Sloveniji da Srbi dobro žive. Kad se u Srbiji peče prasetina i kad se može dobro jesti i rošći ili piti vino, ja mislim da je još uvijek dobar život.
Jesi sjećate 4. maja 80.
Pa kako da ne, ja sam bio u vojsci, ratna mornarica u Puli. Kad je Tito umro. Užas mi je bio tada. Zato što mislim da nije bilo čovjeka koji nije voleo našeg Tita.
Ako bi se moglo umrijeti, ja bi umro, a da se on pojavi za budućnost ovoga naroda.
Druže Tito mi ti, se kunemo, mi ti se kunemo.
Iako je posljednji sled za Titov rođendan bio davne 87. njegovi fanovi iz cele bivše Jugoslavije uz pesmu su najavili da će i ovog 25. maja biti u Beogradu.
Ne skrenemo, puta ne skrenemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šef pregovaračkog tima Srbije za razgovore sa Kosovom Borislav Stefanović rekao je da će prije nastavka pregovora sa delegacijom Prištine u Briselu on sredinom maja posjetiti Prištinu da bi albanskoj javnosti objasnio beogradsko viđenje situacije. Kosovo je dalo zeleno svjetlo za Stefanovićevu posjetu, no nema razgovora o teritorijalnom integritetu Kosova, javlja Amra Zajneli.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže da dijalog između Prištine i Beograda između ostalog ima za cilj da uspostavi međudržavnu saradnju Kosova i Srbije, koja će pomoći njihov proces integracije u Evropsku uniju. Kako on rekao, dijalog neće obuhvatiti unutrašnja pitanja Kosova. Mi smo odredili crvene linije i imamo platformu za dijalog koja ne uključuje razgovore o teritorijalnoj celovitosti i suverenitetu ili o nečemu što je van Ustava. Samo na ovakav način možemo da razgovaramo, a sve ostalo što nije u skladu sa Ustavom bit će neprihvatljivo, kazao je Kući. On je također potvrdio da će vlada Kosova odobriti posjetu Kosovu Borku Stefanoviću, šefu srpskog pregovaračkog tima, pod uslovom da se on ili ostali srpski zvaničnici uzdrže političkog rečnika. On je najavio zvaničnu posjetu i daćemo mu dozvolu da dođe. Mi smo za dijalog i nećemo ometati tok. Spremni smo da se sastanemo, da razgovaramo o međudržavnim odnosima i siguran sam da će on biti oprezan sa svojim rečnikom, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U svijetu i dalje centralna tema likvidacija Osame Bin Ladena. Tenzije između Sjedinjenih Država i Pakistana rastu zbog akcije američkih specijalnih snaga u Abbottabadu u kojoj je ubijen Osama Bin Laden. Dvije su zemlje razmijenile niz međusobnih optužbi i poricanja u posljednjih nekoliko sati. Pakistan poručuje da takve akcije više ne bi trebalo da se ponove. Svijet istovremeno čeka odluku Bijele kuće o objavljivanju fotografija mrtvog vođe Al-Kaide. Obamina administracija se nakon uspješno okončane akcije u Abbottabadu, gradiću 60 km udaljenom od Islamabada, pita kako je Osama Bin Laden uspio da obezbijedi takvo skrovište u Pakistanu. Pretpostavlja se da je u ponedjeljak ujutru ubijeni lider Al-Kaide u tom skrovištu boravio 5 godina, a najtraženiji svjetski terorista sve vrijeme bio je u blizini elitne pakistanske vojne akademije. U intervju za nacionalni javni radio šef za kontraterorizam u Bijeloj kući John Brennan upitao se kako je moguće da pakistanske vlasti nisu znale da je Bin Laden tu boravio toliko dugo godina. Mislim da bi bilo prerano isključiti mogućnost da neki pojedinci unutar Pakistana, uključujući i neke zvaničnike Pakistana, nisu bili svjesni toga. Ali u ovom trenutku ne optužujemo nikoga. Međutim, želimo vas uvjeriti da ćemo u ovome ići do kraja. Ovo se nadovezuje na intervju direktora CIA Leona Panete magazinu Time u kojem je rekao da obavještajne informacije kao ni plan akcije nijesu dijelili sa Islamabadom u strahu da bi neko od zvaničnika mogao upozoriti metu i ugroziti misiju. Visoki pakistanski zvaničnici pozdravili su smrt Bin Ladena, ali su ogorčeni na izjave koje sugerišu da su njihove bezbjednosne agencije i su više nesposobne da bi uhvatile lidera Al-Kaide ili da su znali gdje se skriva. Ministar vanjskih poslova Salman Bashir izjavio je za BBC danas da je Panetin stav uznemirujući i da njegova zemlja ima centralnu ulogu u suprotstavljanju terorizmu. Bashir je također izrazio duboku zabrinutost i rezervu u američkoj operaciji, poručivši da neovlašteno i jednostrano djelovanje ne smije postati pravilo. No i pored ovih izjava pakistanskih zvaničnika, nijesu samo Sjedinjene Države te koje dovode u pitanje to kako je moguće da niko u Pakistanu tako dugo nije znao da su domaćini najtraženijem svjetskom teroristi. Istu sumnju izrazio je i francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé, a britanski premijer David Cameron tražio je i objašnjenje od pakistanskih vlasti. No i pored ovih sumnji, svi ističu da se saradnja sa Pakistanom u borbi protiv terorizma mora nastaviti. Mark Toner, portparol State Departmenta, kaže: Nedjeljna je akcija na mnogo načina rezultat dugogodišnje saradnje. Vjerujemo da je ne samo u dugoročnom interesu Pakistana, već i u interesu naše nacionalne sigurnosti da se ta saradnja nastavi. No dok se svijet pita kako je moguće da pakistanske službe nisu znale za Bin Ladena, u Abu Dhabiju mještani ne mogu vjerovati da je bio njihov komšija godinama. Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Barack Obami popularnost je nakon hvatanja Bin Ladena porasla za 9% u odnosu na prošli mjesec. Istovremeno, Bijela kuća još uvijek ima dilemu da li da objavi fotografije mrtvog lidera Al-Kaide, jer su, kako je rekao Jared Kushner, portparol Bijele kuće, užasne. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz jedan srdačan pozdrav, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević predlažu vam šta u narednih 30 minuta možete poslušati u našem programu. Da li se nakon višednevnog spora koalicionih partnera u crnogorskoj vladi oko crkve na Svetom Stefanu došlo do kompromisa? Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz Socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje.
Funkcioner SDP-a Raško Konjević ovako odgovara na navode da bivši premijer Đukanović igra glavnu ulogu u smirivanju strasti između premijera Lukšića i SDP-a.
Ne bih trebalo da uvodimo bilo kakvu praksu gdje bilo koji pojedinci mogu svojim nespornim političkim utjecajem da presudno utiču. Dakle, presudno može da utiče zakon.
Od oko 1.300.000.000 maraka dobijenih od prodaje Telekoma Srpske, ostalo je svega 240.000.000. Potrošena je 1.000.000.000, a da se efekti ne vide, upozorava Mladen Ivanić.
Mislim da tog novca više nema i da generalno neće moći više služiti onome što je služio, to je kupovini socijalnog mira. Iskreno mislim da je to jedna velika propuštena šansa koju već decenijama neće biti moguće nadoknaditi.
Iako hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima više stranaka koje ih zastupaju, analitičar Zoran Tomić kaže da nema govora o pluralizmu.
Hrvatskim političkim liderima nedostaje dijaloga. Nisu našli platformu za taj dijalog i šteta na političkoj karti Bosne i Hercegovine takva kakva je sada.
O pojavnim oblicima totalitarizma u srbijanskom društvu govori umjetnik Dragoljub Raša Todosijević, dobitnik ovogodišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije.
Jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest, ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo napred.
O danas skoro zaboravljenim balkanskim običajima, pletenju, vezenju i heklanju, koji se u bosanskoj Gračanici zove keranje, govorimo u našem programu.
Ja sam uz mamu svoju, ona je maramice kerala. Pa ja uzmem jedan komadić platna, pa ono počne im svrtati, da ja radim. Nju ako se ne sviđa, neće mi ništa reći, samo makaza i održim. Ja ću se onda još bolje trud da ja stignem kako ona hoće.
Dobrodošli na Telase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mediji u Crnoj Gori danima izvještavaju o navodnom vijećanju vrha vladajuće Demokratske partije socijalista kako da se postave prema problemu unutar vladajuće koalicije koji je nastao zbog nelegalne gradnje Srpske crkve na Svetom Stefanu, za koju je vlada prvo donijela odluku o rušenju, a potom odustala od sprovođenja odluke. Da li se nakon višednevnog spora između koalicijonih partnera oko sporne crkve došlo do kompromisnog rješenja, čujemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući stav predsjedništva vladajuće Demokratske partije socijalista, koji je objavljen nakon višednevnog spora premijera Igora Lukšića i socijaldemokrata, čiji su ministri napustili sjednicu vlade zbog njene odluke da odustane od rušenja bespravno započete gradnje na ostacima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, poslanik SDP-a Raško Konjević za naš radio kaže.
Razumio sam da je Demokratska partija socijalista potpuno normalno podržala da se stvari rješavaju u skladu sa zakonom. Nezadovoljstvo Socijaldemokratske partije, odnosno njenih ministara u vladi, bilo je prevashodno iz razloga što vlada nije postupala po sopstvenim odlukama, odnosno nije sprovodila odluke koje su bile utemeljene na zakonu, odnosno na onome što jesu bila rješenja i odluke jedinog nadležnog državnog organa, to je Zavod za zaštitu spomenika kulture. Dakle, ja ne bih izvodio sad konačne zaključke iz jednog saopštenja Demokratske partije socijalista, ali zaista vjerujem da će i vlada i Demokratska partija socijalista i svakako Socijaldemokratska partija ispoštovati ono što jesu odluke vlade i isključivo donositi odluke koje su temeljene na zakon.
Na stav DPS-a, odnosno predsjednika te partije, bivšeg premijera Mila Đukanovića čekalo se nekoliko dana, a u međuvremenu se špekulisalo da li premijer Igor Lukšić ima podršku partije za potez koji je povukao u vezi nelegalne gradnje na Svetom Stefanu. Predsjedništvo DPS-a je sinoć saopštilo da podržava napore vlade da iznađe rješenje u skladu sa zakonom i potrebom afirmacije ekonomskih potencijala u oblasti turizma. Portparol DPS-a Rajko Kovačević ne krije da bivši premijer Milo Đukanović i dalje igra važnu ulogu, čak i kada je u pitanju rad vlade na čijem čelu nije već nekoliko mjeseci.
Dakle, uloga predsjednika Đukanovića i Demokratske partije socijalista Crne Gore je svakako značajna u odnosu na podršku koju Demokratska partija socijalista daje na rješavanju svih pitanja u našoj državi, te smo i po ovom pitanju na juče održanoj sjednici predsjedništva saopštili svoj stav. Dakle, stav koji sigurno znači podršku i pomoć u prevazilaženju situacije vezane za crkvu na Svetom Stefanu na pravi način.
Na pitanje da li Đukanović i dalje igra presudnu ulogu, čak i kada je u pitanju nesporazum u okviru vlade, Raško Konjević kaže.
Ne bih ja sad tumačio da li je nečija uloga bila presudna ili nije bila presudna. Ono što moramo da se navikavamo jeste da do kraja poštujemo ono što nadležni donose kao svoje rješenja. Dakle, ne bih trebalo da uvodimo bilo kakvu praksu gdje bilo koji pojedinci mogu svojim nespornim političkim utjecajem da presudno utiču. Dakle, presudno može da utiče zakon, a obaveza i vlade i svih državnih institucija i političkih partija na kraju da do kraja poštuju ono što jesu mjerodavne odluke nadležnih institucija.
U DPS-u su sigurni da će vlada ubrzo iznaći najbolje rješenje za Sveti Stefan, koje će, napominju, biti usklađeno sa zakonom. Rajko Kovačević.
U tom smislu ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz Socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje zbog ovoga što se dešavalo sa određenim različitostima u pogledu rješavanja tog pitanja, iako se u određenom dijelu političke javnosti taj navodni sukob priželjkivao.
Sukob u vladi između socijaldemokrata i premijera Igora Lukšića započeo je nakon što je vlada povukla inicijalnu odluku da sruši nelegalno započete radove na ostacima crkve Aleksandra Nevskog, koje su izveli mještani uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da formira komisiju koja bi našla kompromisno rješenje. Na koji način će se zadovoljiti suprotstavljene strane još nije poznato. Nadležni zavod za zaštitu spomenika donio je rješenje o konzerviranju ostataka ove crkve nad kojima bi bila postavljena staklena nastrešnica, dok se iz SPC-a zalažu da se crkvi vrati izgled koji je imala u vrijeme Marije Karađorđević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na računu za posebne namjene vlade Republike Srpske prema podacima Entitetskog ministarstva financija od oko 1.300.000 maraka dobijenih od prodaje Telekoma Srpske ostalo je svega 240 miliona. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je iznos još i manji jer vlada s tog računa i dalje pomaže fondove i izmiruje budžetske obaveze što tretira kao pozajmice i ne evidentira kao manjak na budžetskom računu. Nezavisni ekonomisti i opozicija u Republici Srpskoj stoga upozoravaju da entitetska vlada više nema čime da kupuje socijalni mir. Više detalja ima Maja Bjelajac.
Iznos na escrow računu na kojem je novac dobijen privatizacijom Telekoma Srpske već je višegodišnja nepoznanica za javnost. Službenicima Ministarstva financija Republike Srpske trebalo je 9 dana da saopšte koliko je novca sada na tom računu i koliko je potrošeno u prvom tromjesečju ove godine. Podaci koje su saopštili ne slažu se s činjeničnim stanjem. Iz vlade Republike Srpske tvrde da je s računa za posebne namjene u prva tri mjeseca ove godine potrošeno 80 miliona maraka, te da je ostalo još 240 miliona. Mediji su objavili sasvim drugačije podatke. Prema njima je vlada Republike Srpske ulila u fondove 40,5 miliona maraka kao osnovni kapital ili kroz dokapitalizaciju. Krajem januara vlada je za izmirenje budžetskih obaveza odobrila sebi 60 miliona s istog računa uz obavezu da novac vrati do kraja godine. Slična prošlogodišnja pozajmica vlade ukazuje na podatke koji se drastično razlikuju od onih zvaničnih, tvrdi šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u parlamentu Republike Srpske Vukota Govedarica.
Dakle, samo u zadnjih 6 mjeseci sa računa posebnih namjena je potrošeno za tekuću likvidnost preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to je jedan totalni haos koji, bojim se, će rezultirati i dovesti nas do jedne surove činjenice da se na računu posebnih namjena nalaze minimalna sredstva.
Obaveza vlade Republike Srpske bila je da novcem s računa za posebne namjene finansira reforme i razvojne programe. Ekonomista Damir Miljević kaže da je praksa vlade sasvim drugačija.
Taj novac mjesto da se isključivo koristi za one namjene koje su propisane zakonom, koristi se i kao vatrogasno sredstvo za spašavanje javnih fondova i budžeta.
Miljević objašnjava da je vlada Republike Srpske više od 100 miliona maraka potrošila samo u prva 3 mjeseca ove godine na pomoć fondovima i budžetu. U Ministarstvu financija tvrde da je potrošeno 80 miliona. Pomoćnica ministra Radmila Mihić.
Od toga 28 miliona se odnosi na realizaciju projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske. 51 milion je realizacija kreditnih plasmana u okviru privredno-razvojne komponente razvojnog programa Republike Srpske, a 1,1 milion je iskorišten za kupovinu preduzeća.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da se novac s računa za posebne namjene trošio loše. Više od milijarde, tvrdi on, utrošeno je, a da se nikakvi efekti na privredu nisu vidjeli.
Mislim da tog novca više nema i da generalno neće moći više služiti onome što je služio, to je kupovini socijalnog mira. Iskreno mislim da je to jedna velika propuštena šansa koju već decenijama neće biti moguće nadoknaditi.
Osim na izmirenje budžetskih obaveza, entitetska vlada je, kako su objavili pojedini mediji, Garantnom fondu i Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske dala po 15 miliona maraka. S računa za posebne namjene za gradnju bolnice u Bijeljini dato je 3,5 miliona, pomogla su se poplavljena područja i kupilo jedno preduzeće u stečaju. Iako opozicija tvrdi da se i unutar same vlade ne mogu dogovoriti koliko je novca ostalo na escrow računu, jasno je da je on pri kraju. Reformi i razvoj projekata nema ni od korova, a uskoro, tvrde opozicionari, ni do sada kupovanog socijalnog mira. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Još smo u Bosni i Hercegovini i analiziramo situaciju među tamošnjim hrvatskim političkim reprezentima. Hrvatski narodni sabor, ocijenili su analitičari, bio je svojevrsna poruka predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, kako je njegova stranka neprikosnoveni lider Hrvata na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Istovremeno uticaj HDZ-a 1990. čije se članstvo nakon sabora osipa i zbog političke podrške HDZ-u sve više slabi, što analitičari ocjenjuju početkom kraja višestranačja na hrvatskoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Politikom koju vodi u proteklih 7 mjeseci HDZ Bosne i Hercegovine uspio je okupiti male stranke, ali i razvrnuti koaliciju HDZ 1990. i HSP-a Bosne i Hercegovine, čime utjecaj ove dvije stranke značajno oslabio. To je za Stjepana Krešića, donedavno člana predsjedništva HDZ-a 90. bio i osnovni razlog napuštanja stranke. Svoje članstvo nedavno su zamrznuli i pojedini dužnosnici Čitlučke 90-ke, dok je Tuzlanski odbor na čelu sa Pejom Banovićem u potpunosti raspušten. Banović za naš radio kaže.
Naša je stranka imala mogućnosti sa koalicijom, sa ASP, sa drugim strankama Krešovske deklaracije da bude vodeća politička snaga, nova snaga, novi jedan izdanak, jedan novi kvalitet, i to je u početku se razvijelo tako da očima, evo vidite šta je se desilo. Desilo je se da se ta stranka sad top, tako da smo mi sad jedno podijeljeno društvo, hrvatsko društvo, mislim hrvatski korpus.
HTZ 90, HKDU, Hrvatska narodna zajednica, samo su neki od stranaka čiji su lideri bivši članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iako nastale zbog nezadovoljstva unutar samog HDZ-a, posljednjih godina dio su šire koalicije upravo na čelu sa Draganom Čovićem. Špekuliralo se i kako je prvi čovjek HDZ-a Bosne i Hercegovine kumovao formiranju hrvatskih pravaša i paralelnom HSS-u te HSP-u Herceg Bosne na čelu sa Vesnom Pinjuh, koja je ranije obavljala i visoke stranačke dužnosti u oba HDZ-a te HSP-u. I samo potpisnica nekoliko koalicija koje su među vremenu prestale postojati, za naš radio kaže.
Pa što se tiče pluralizma u političkim strankama, poglavito što se tiče hrvatskog naroda, ja ga u potpunosti podržavam. Iz tog razloga što nije dobro da u narodu ima jedno uglje.
Politički analitičar Zoran Tomić kaže kako se iako više stranče, hrvatska politička scena u Bosni i Hercegovini teško može nazvati pluralnom, jer su gotovo sve politike danas vezane za dva oštro podijeljena bloka na čelu sa HSP-om i HDZ-om Bosne i Hercegovine.
Hrvatskim političkim liderima nedostaje dijaloga. Nisu našli platformu za taj dijalog i šteta na političkoj karti Bosne i Hercegovine takva kakva je sada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Među najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji spadaju Romi, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije. Kada je riječ o nacionalnim manjinama, najugroženiji su pripadnici bošnjačke i vlaške populacije, prvenstveno zbog problema sa formiranjem nacionalnog savjeta i upotrebe jezika. Ovo su najvažniji akcenti novog izvještaja o stepenu diskriminacije koji je pripremila koalicija nevladinih organizacija u Srbiji koji se bave ovim pitanjem. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Problem diskriminacije u Srbiji jednako se prostire na sve oblasti društvenog života, pred organima javne vlasti, u sferi obrazovanja, zdravstvenih usluga, zapošljavanja ili pristupa javnim mestima. Ovaj problem zahvatio je sve kategorije stanovništva i primetno je da se sve manje ljudi stidi da kaže da su rasisti i da diskriminišu druge. Pitanje položaja Roma i dalje zauzima čelnu poziciju, a kako naglašava koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin, posebno je problem s pravom nevidljivih osoba, odnosno s licima koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih.
Postoji jedan ideološki otklon od ideje da svi mi koji živimo u ovom društvu bi trebalo da budemo jednako slobodni ljudi i da niko od nas ne bi trebalo da ima manje prava nego oni drugi koji žive u istoj političkoj zajednici. Kao da se ne prihvata takva jedna teza, kao da se zaista pristaje u stav da postoje ljudi za koje je prirodno ili normalno ili poželjno da budu građani drugog reda ili da uopšte ne budu građani ove zemlje.
Pravno nevidljivih Roma u Srbiji po zvaničnim pokazateljima ima oko 2000. Međutim, procenjuje se da je realna brojka daleko veća i da dostiže čak i 10.000.
Dakle, to su oni koji se drže van pravnog sistema, već godinama uz potpunu svest najviših državnih organa o tom problemu i uz, naravno, odbijanje insistiranja međunarodne zajednice civilnog društva se to reši, onda mi baš u tom konkretnom segmentu mi vidimo taj ideološki otklon, vidimo taj neki rasistički stav prema toj grupi ljudi.
Uprkos određenim pomacima i usvajanju odgovarajućeg zakona, nije se bitno popravio ni diskriminatorski odnos prema osobama sa invaliditetom. Budući da su od sredine prošle godine u obavezi da zapošljavaju ove osobe, kod poslodavaca se sada pojavljuje jedan novi fenomen. Ljubka Mihajlovska iz Udruženja studenata sa hendikepom.
Takozvani spisak želja kako bi trebalo da bude osoba sa invaliditetom i često je tip hendikepa koji osoba ima bio važniji od kvalifikacija. Te smo tako imali obraćanja dajte nam neku osobu sa invaliditetom ali po mogućstvu da nije korisnica kolica ili da nema tu i tu dijagnozu, tako da to onako baš jedno sveopšte nerazumevanje i nepripremljenost za kvalitetno sprovođenje ovog zakona.
Jedna od najuočljivih tačaka diskriminatorskih odnosa prema manjinskim grupama je odnos prema pripadnicima LGBT populacije. Beograd je u oktobru prošle godine konačno uspio da organizuje paradu ponosa, ali sve ono što je pratilo ovaj događaj, potpuna izolovanost učesnika, hiljade policajaca i celodnevno nasilje na ulicama, ostavilo je utisak gorčine i veliku skepsu u pogledu napređenja položaja ove manjinske grupacije. Jovanka Todorović iz Labrisa.
Najveći oblik diskriminacije je za taj što su ljudi životno bili ugroženi na paradi ponosa, što je bilo 6000 huligana, samo je 249 njih uhapšeno, a da su presude, da kažem, simbolične. Znači, kolovođe čitavih nereda na ulicama dobili su 2 godine, a presuda nije pravosnažna, tako da moguće da će se i smanjiti. Tako da to je najdrastičniji primjer diskriminacije. Imali su slobodu okupljanja, ali jednostavno nisu mogli do kraja da je sprovedu zbog huligana.
Odsustvo adekvatnijeg odgovora države moglo bi da bude podsticajno za nova nasilništva. Jedno takvo zabeleženo je nedavno u poznatom klubu u centru Beograda.
Desilo se prebijanje jednog momka koji je bio u klubu Francuska Soberica. Nakon napuštanja kluba on je prebijen od strane trojice mladića, a što je još gore, pripadnici obezbeđenja nisu reagovali. Dakle, pripadnici obezbeđenja koji se rukuju sa nasilnicima i koji ne pomažu momku koji u tom momentu leži na zemlji je strašna stvar.
Koalicija za borbu protiv diskriminacije svoju ovogodišnju nagradu dodelila umjetniku Dragoljubu Raši Todosijeviću, predstavniku Srbije na predstojećem Venecijanskom bijenalu, čiji je politički aktivizam uperen protiv svih oblika i pojava totalitarizma. On je jasno vidljiv u Todosijevićevim radovima kojim dominiraju ideje i simboli autoritarnih režima. Odgovarajući na naše pitanje u kojoj meri pojavne oblike totalitarizma prepoznaje u ovdašnjem aktuelnom društveno-političkom kontekstu, Teodosijević kaže.
Stvarno jedna, ne bih rekao totalitaristička svest jer je to moderna stvar, ali jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest, ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo napred. I ona nije toliko evidentna. Nekoj, dobro, vi vidite, na primjer, neke demonstracije, ovi, kako se zovu, navijači, to. To su po mom ličnom ubeđenju samo male vatrice, onda su one koje su ono genetski uklopljene te devijacije koje postoje u samom društvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravi stilovi života su pojam koji je tek odnedavno prisutan u Crnoj Gori. Potreba za očuvanjem zdravlja dobija sve značajnije mjesto u svijesti građana, međutim čini se da predstoji još dug put. Zdravi način ishrane vjerovatno bi mogao predstavljati dobar početak, kaže kolega Esad Krcić.
Iako je zadnjih godina učinjen izvjestan napredak, navike u ishrani građana Crne Gore još uvijek nisu u skladu sa principima zdravog načina života. Velika upotreba šećera i soli, sklonost ka pretjeranom unosu mesa pa još prženog ili saroštilja, zatim brza hrana, slatkiši i razne grickalice, glavne su karakteristike nezdravog menija. Tome su, nažalost, najviše izloženi mladi. Podgorički srednjoškolci kažu nemamo vremena.
Još jedem brzu hranu, prezauzet sam škola, fizičke aktivnosti, u kući sam slabo i slabo se hranim.
Kad dođem kući uvečer mrtva gladna, moram prvo mi nešto kašikom da pojedem. Majka mi stalno sprema i volim kuvanu hranu.
Škola zahtijeva dosta obaveza, nemamo vremena da se vratimo kući, moramo da jedemo nešto i to je ta uglavnom suva hrana, jer nemamo daljeg izbora.
Koliko je to stvar zaista tih nekih objekta? A koliko, recimo, podložnosti raznim reklamama, modi?
Pa iskreno mislim da mnogi jako kažu da nemaju vremena, da je to samo izgovor.
Stručnjaci kažu da je više razloga za pogrešan način ishrane. Međutim, naročito se ističu loše navike i razne zablude. Generalni sekretar Udruženja sportske medicine, profesor Vasilije Stjepović.
Stare zablude tipa punije dijete, zdravije dijete. A ne znamo koliko je procentalno odnosu kasnije životu to dijete sklonije i aterosklerozi i određenim kardiološkim poremećajima, znači i dijabetesu. Često ističujem taj značaj kvalitetnih obroka u smislu i njihove rasporeda, znači definitivno ne zapostavljati doručak, jer doručak je nezamjenjiv.
Među Podgoričanima srednje generacije čini se ovladava svijest o glavnim razlozima za nepravilnu ishranu. Njihov osjećaj potrebe za ispravljanjem grešaka po svemu sudeći jača s godinama i saznanjem da mladalačko zdravlje nije ni vječno ni neuništivo.
Mislim da su robovi loših navika, a generalno se kvalitetno hrane, makar mi to mislimo po našoj tradiciji.
Koje su ključne greške?
Suhomesnati proizvodi, ono što jeste naša tradicija. Dobro je što se usto pije vino, to je dobra karakteristika, ali ipak smatram da u posljednje vrijeme mnogo više riba jeste sastavni dio našeg menija i to je ohrabrujuće.
40 godina, znači već mora da se vodi računa o ishrane, pogotovo što već neki parametri metabolizma i zdravlja počinje da posustaje i onda čovjek mora da počne da vodi računa. Nažalost, umjesto to da ide sa 20. godinama i 30. uvijek, mi prvo oni polovinu gledamo da ugrozimo što više, pa tek kad dođu problemi onda to pokušavamo da ispravljamo.
Ni treće doba nije suviše kasno za otkrivanje pravilne ishrane.
Unosim recimo što manje masti, masnoće, hranim se, spremam na maslinovom ulju, jedem dosta voća, povrća, izbacila sam slatkiše, mjesto slatkiša uzimam suvo voće i tako stvari.
Koliko se naši ljudi zdravo hrane?
Ja mislim da se ne hrane zdravo. Suviše masna jela, suviše puno slatkiša i neredovno, obimno se jede i tako.
Da li ste zainteresovani za zdravu ishranu i da li je praktikujete kao vaša prijateljica?
Ne da praktikujem, nego me moja prijateljica naučila i doktorka Vranež sa kojom se družimo, tako da i povrće i voće i maslinovo ulje, mediteranski način, lešo, džumbir, šargarepice, pomoranđe, jabuke.
Tradicija, navike, predrasude, zablude su među glavnim razlozima nepravilne ishrane. Iako se često koristi kao izgovor, čini se da je ipak ključni peti razlog.
Novac jeste ograničavajući faktor, to je sigurno, znači riba, voće, povrće, što svježija hrana, sezonska, mislim da je to nemoguće ispoštovati, posebno recimo ako je četvoročlana porodica, pa iako je bračni par bez djece. Dakle, nažalost, ne može to crnogorski standard da istrpi, a moramo se potruditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nekada je posvuda na balkanskim prostorima bila rasprostranjena navika i potreba, ponegdje bogami i obaveza žena da ispletu, izvezu, isheklaju, pa i vlastitom rukom uljepšaju svijet oko sebe i daruju pokoju rukotvorinu. U bosansko-hercegovačkom gradiću Gračanici ovaj se stari običaj nametnuo kao kolektivni čin stvaranja, ali i promocije lokalne tradicije daleko izvan opštinskih međa. Tamo se, javlja Mirsad Čamđić, umjetnost stvaranja iglom i koncem naziva keranje.
Gračaničke žene su u ovoj nimalo laganoj tehnici davno dostigle pravo savršenstvo. I još u 19. stoljeću su njihovi kerani motivi krasili domove bečkih uglednih porodica, ali i muzejske prostore. Stoljećima se s koljena na koljeno prenosi ova vještina. I sa tankim končićem ukrašavaju maramice, salvete i šalovi, prave neobični stolnjaci, a kojima se posle hvale na svijelima u dugim zimskim noćima. Munira Vehabović od malih nogu kera.
Za keranje nema šeme, a to keranje ovu malom iglom, to su malo ko da se može naučiti. Probale su žene. I tako je lijepo doživit, ja sam uz mamu svoju, ona je maramice kerala. Pa ja uzmem jedan komadić platna, pa ono počne im svrtati da ja radim. Nju ako se ne sviđa, neće mi ništa reći, samo makaza i održim. Ja ću se onda još bolje trud da ja stignem kako ona hoće.
Ovu vještinu prenosi i na unuku Erminu Sokolović.
Moja pranina je kerala, tako i majka, pa se prenilo na moju mamu i tetku i onda sam ja počela i ako Bog da, nadam se da će postići ono što su i one.
Prema raznovrsnim i živopisnim motivima, kere su dobijale i nazive. Motivi cvijeća bili su i ostali najbrojniji, poput smilja, dragoljuba, menđuhica, zumbulčića, a pored cvijeća korišteni su i motivi plodova u divnim pastelnim bojama sa nazivima paradajz, papričice, jagode i trešnje. I sve se to ponovo vraća u modu, priča Munira Vehabović.
Toliko su sad u nekakvom trendu, što se kaže, kere. Posebno kere izazivaju. Pa kad smo pošli tek da izlažemo ono pokoju, šamiju smo, znaš, izložimo, poslala sam u Sarajevo, na primjer, 2-3 šamije naše. Kad smo pošli otvarati izložbe i to, pošto je nadito kera, neprolazna ljepota. Uz motive toliko su se šamije došle do izražaja, ali malo ti žena radi šamije i kere.
Ovo potvrđuje i Ermina.
To je se javilo kad su pošli novi dizajn, znači minđuše, nakit, šeširi i to, kada se pošla raditi, onda se još uključilo mladije generacije, mojih drugarica dosta, i dosta su zainteresovane, dosta ih je dolazilo mojoj majki da pitaju kako to ide, da nauče. nadam se da će se to nastaviti dalje, ta tradicija.
I da li se nose danas te kere kao modni detalji?
Veoma. Čak smo i u Hrvatskoj primijetili da dosta traži, znači ne samo u nas u Bosni i Gračanici, i u drugim zemljama, znači traži se, baš voli to da nose.
Gračanička kera sada je zvanično zaštićena kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. 120 članica udruženja Gračaničke kere već su poznate širom svijeta, kaže Azemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja.
Više su nas pozivali nego što smo mi sami tražili. Išli smo u Francusku, dva puta u Hrvatsku, bili smo u Šangaju na ovom svjetskoj izložbi, u Turskoj smo bili na kulturnom zbivanju prošle godine, bili smo kao evropski grad u gradu Pendik u Istanbulu. Evo, spremamo sad izložbu za Saudiju, katalozi su gotovi, već jedna je izložba bila u kulturnom centru Kralja Fada, koja je ulazna za Rijad.
Kera je bila rasprostranjena na području cijele Bosne i Hercegovine, ali jedino u Gračanici žene aktivno rade keru i danas. I samo one znaju koliko u svakom motivu ima uzdaha, sjete, maštanja i nadanja. Za Radio Slobodna Europa iz Gračanice, Mirsad Čamđić.
Toliko za danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Europa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.